Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo informacijom koju smo dobili neposredno pred početak novosti dana, da je u tunelu Tošin Bunar u Beogradu došlo do sudara dva putnička voza. Nezvanično saznajemo da je lakše povređeno više putnika. Od ostalih vesti izdvajam. Patrijarh Irinej pozvao uskršnjoj poslanici vernike da ostanu srpski narod na Kosovu i Metohiji i poručio da pravda uvek pobeđuje. U Srbiji drugi praznični dan, mnogi danas počinju sa farbanjem uskršnjih jaja i pripremama za Uskrs.
Ja imam solidnu platu sve, ali mogu da kažem da je skupa ako gledamo koliki je danas budžet jedne prosečne porodice, zaista je skupa.
Pa promet nije baš, ali dobro, bolje ptica u ruci nego golub na grani.
Stručnjaci i poslodavci sa rezervom dočekuju najavljene izmene 6 poreskih zakona za koje je ministar Dinkić rekao da je njihov cilj podsticanje zapošljavanja i reindustrializacija. Nastavlja se 26. kolo fudbalske superlige, igraju Partizan Radnički i Jagodina Crvena zvezda. 12. je dan kako se ne smiruje požar na Crnom vrhu kod Prijepolja. Meteorolozi za popodne i uveče na području zapadne Srbije i u Vojvodini najavljuju moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakim udarima vetra. Sutra ipak sunčano i toplo, temperatura od 27 do 31 stepen. U sudaru dva putnička voza oko 13 časova i 30 minuta u tunelu Tošin Bunar u Beogradu povređeno je više putnika, rečeno je u policiji. Putnički voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Novi Sad naleteo je u tunelu na voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Šid. Hitna pomoć je na licu mesta i zbrinjava povređene, kaže za naš radio portparol hitne pomoći Nada Macura.
U 13.36 došlo je do sudara dva putnička voza. Oni su se sudarili u tunelu u Zemunu kod Tošinog Bunara. 6 lekarskih ekipa otišlo je na lice mesta. Još uvek nemam podatke od ekipa, ne javljaju se, ali prema prvim informacijama kažu da povrede nisu teške prirode, ali ne mogu još uvek zvanično to da saopštim i koliko je povređenih. Čim se prva ekipa javi, dobit ćete sigurno informaciju. Međutim, u jednom vagonu kažu da su povređeni i pokušavaju sada i vatrogasci, policije, naravno hitna pomoć, da dođu do tog vagona.
Bilo je ovo Nada Macura iz hitne pomoći, a više informacija o ovoj nesreći očekujemo tokom emisije. Slušate novosti dana, prelazimo i na ostale vesti. U Srbiji je drugi praznični dan jer ove godine imamo 6 neradnih dana između dva velika praznika 1. maja i Uskrsa. Već smo se uverili da se nije štedelo na hrani i piću, sudeći po slikama sa brojnih izletišta. Iako je prosečna plata u našoj zemlji oko 40.000, to sigurno nije dovoljno kada se imaju u vidu naše navike da za praznike ne štedimo i ne gledamo koliko šta košta. Samo što je prošao prvomajski uranak, počinju pripreme za Uskrs. Imaju li građani dovoljno novca za uskršnju trpezu i da li je prodaja ista kao pre praznika u beogradskim radnjama i na pijacama, proveravala je Tina Amić.
Je li skupo?
Pa nije.
Možete finansijski da izdržite sve ove dane praznika?
Pa moramo, šta ćemo?
Je li kupuješ sad ovde nešto za praznike?
Pa ne kupujem pretjerano pošto živim sam i onda jednostavno nemam kominut da spremam ni ništa, nego idem kod mame. Tako da ona prema gozbu, a ja kupim malo voće, povrće, hranim se zdravo. Ja imam solidnu platu sve, ali mogu da kažem da je skupa ako gledamo koliki je danas budžet jedne prosečne porodice, zaista je skupa.
Kako će izgledati vaša trpeza? Šta će se spremati?
To standardno. Supa, meso, kolači, jaja, torta. Sve je skupo, ali za taj praznik može.
Pa, da vam pravo kažem, ja ostavila sam sarmu i to svakako i malo jagnjetine, salate i eto.
Pa mogu li da se prežive ovoliki praznici sa našim budžetima?
Teško, ali uvijek se trudimo.
Kako bi zvodili cene?
Pa boga mi je prilično skupo.
Jer je danas najviše traže na vašoj tezgi?
Najviše traže danas, pošto je veliki četvrtak, praznik jedan veliki, farbe za jaja i sličice koje odakle, dekoraciju.
Evo, kakve su cene?
Cene su minimalne prošlogodišnje. Farba i dalje 5 dinara, ja mislim da to nema nigde u svetu. Da je 5 dinara i farba. 4 komada je 100 dinara, gospodine.
Jeste zadovoljni prometom?
Pa promet nije baš. Nije, ali dobro. Bolje ptica u ruci nego golub na grani.
Ima mušterija, ide lepo, zadovoljan sam cenom. Prodajom.
Pa najskuplji su krompirići mladi, 180 dinara, a najjeftinije su rotkvice.
Kao što ste čuli, običaj farbanja uskršnjih jaja počinje baš danas na Veliki četvrtak. Za pravoslavne hrišćane, Veliki četvrtak je dan sećanja na posljednje obedovanje Isusa Hrista, poznato i kao tajna večera. Danas se u hramovima služi liturgija Svetog Vasilija Velikog. Po tradiciji i običajima, danas nema veselja, već samo okupljanja. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej u poslanici povodom Uskrsa čestitao je praznik nad praznicima i poželeo da se provede u slozi, miru, ljubavi i radosti.
Patrijarh je poručio da verujući u Vaskrsenje Hristovo, mi verujemo u neprekidno obnavljanje ljudskog dostojanstva i u mogućnost vaskrsenja ljudskog morala, stida i dobrote. Patrijarh je u poslanici koja će u nedelju biti čitana u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji i u rasejanju, pozvao vernike da ostanu uz stradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji i poručio da pravda uvek pobeđuje i da će pobediti i u naše dane. Ako je vaskrsli Hristo sa nama i mi sa njim, onda ko će protiv nas? Sa ovim mislima i željama pozdravljam vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, poručio je patrijarh.
Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će građani dati konačnu reč da li će biti referenduma o briselskom sporazumu Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa.
Koštunica navodi da narod ima pravo da raspiše referendum na osnovu 100.000 potpisa i da to treba da bude narodni referendum, a ne referendum koji organizuje vlast. On je istakao da je na vlasti da se formalno pravno obaveže da će poništiti briselski sporazum. Koštunica je ponovio da je DSS za održavanje referenduma i dodao da će poštovati konačnu odluku Srba sa Kosova i Metohije.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da su spremni da primene sporazum koji su parafirali Hašim Tači i Ivica Dačić, čim plan primene sporazuma prihvati zvanični Beograd. U intervju za dnevnik Tribuna Redžepi kaže da neka pitanja treba da budu završena do juna, zato što Srbija ima crvenu liniju do kada treba da rasformira ilegalne strukture bezbednosti kao uslov za početak dijaloga za učlanjenje u Evropskoj uniji. On je rekao da bez toga proces ne može početi i da bi bilo pogrešno ako bi se to Srbiji dozvolilo.
Ambasador Velike Britanije na Kosovu Ian Cliff izjavio je da su sporazumom između Kosova i Srbije za kosovske Srbe obezbeđena dva kišobrana zaštite. Cliff je u intervju za dnevnik Tribuna rekao da će se na severu primjenjivati zakoni Kosova, ali da će Srbi u tom delu Kosova imati dva kišobrana, kosovski i jedan manji iz Srbije. Tačkom 2 sporazuma, prema rečima ambasadora, asocijacija opština će imati garancije zakonima koji se primenjuju na Kosovu i ustavnim zakonom. Pošto na Kosovu nema ustavnog zakona, to se odnosi na ustavni zakon Srbije.
Posle premijera Dačića, koji se nada da će brzo doći vreme da se vlada posveti socijalnim pitanjima i poboljšanju položaja zaposlenih, budući da se proteklih godina bavila, kako je rekao, visokom politikom i državnim i nacionalnim temama, i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručuje da će prioritet vlade u narednom periodu biti zapošljavanje i dovođenje novih investitora.
On je rekao i da se radi na projektu izgradnje fabrike silicijumskih čipova sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čija realizacija bi bila veoma značajna za Srbiju. Radimo na tome i ako bi to uspeli da završimo, rešili bismo 20-30% problema koje Srbija danas ima, rekao je Vučić. Vicepremijer očekuje da posle određenih bankarskih garancija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stigne i prvi novac u neku od fabrika namenske industrije i da to bude brzo realizovano.
Ministarstvo financija i privrede najavilo je da će posle praznika predložiti promjenu 6 poreskih zakona. Ministar Mlađan Dinkić kaže da je cilj svojevrsne poreske reforme smanjenje nameta na zarade, kako bi država podstakla novo zapošljavanje i reindustrializaciju. Stručnici i poslodavci, međutim, sa rezervom dočekuju najavljene mere. Milica Rilak.
Plan Ministarstva financija i privrede podrazumeva povećanje neoporezivog dela zarade na 11.000 dinara, smanjenje stope poreza na zarade na 10%, ali i povećanje udela penzijskog doprinosa na 24%. U Uniji poslodavaca pozdravljaju samo smanjenje neoporezivog dela plate, dok, kako kaže direktor Dragoljub Rajić, smatraju da kozmetičke izmene visine poreza i doprinosa neće dovesti do rasta zaposlenosti, niti će pojeftiniti poslovanje.
U ovakvim uslovima sa stalnim padom prometa, s niskom kupovnom moći građana, teško je očekivati da neko na svakih 100 dinara koje isplati zaradu svom zaposlenom daje još 65 dinara državi. Bez obzira da li taj novac ide kroz porez na zarade ili ide kao doprinos PIO fondu ili nekom drugom fondu.
Najavljena reforma uvešće i novi sistem oporezivanja imovine. Konsultant i bivši direktor Poreske uprave Đerđ Pap međutim ocenjuje da je to znak da država radije oporezuje imućnije kada se njihovo bogatstvo pretvori u kuće, stanove ili zemljište, nego da zahvati tamo gde ono nastaje u većim prihodima.
To znači da je trebalo tamo na pravi način, a to je na izvoru prihoda kod poreza na dobit, kod poreza na dohodak ili na drugim mestima gde se prihod ostvari, da se pravilno oporezuje. Ukoliko se to pravilno oporezuje, onda nema nekog velikog razloga da se imovina nešto drastično oporezuje.
Stručnjaci upozoravaju da postoji još jedan aspekt poreske reforme. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić objašnjava da Ministarstvo finansija tako delimično rešava problem koji je samo napravilo.
Vlada namerava da na indirektan način koriguje negativne efekte takozvane fiskalne decentralizacije koja je sprovedena pre gotovo dve godine na taj način što će smanjivanjem poreza na zarade smanjiti prihode lokalnih zajednica, a istovremeno će povećati doprinose za penzijsko osiguranje što će omogućiti da se smanje transferi iz budžeta Republike i penzijskom fondu.
Podsećamo da Ministarstvo financija planira da uz izmene poreskih zakona i smanjenje javne potrošnje uštedi ukupno 30 milijardi dinara u ovogodišnjem budžetu. Rezultat tih mera trebalo bi da bude duplo niži deficit u ovoj godini u odnosu na 2012. i sklapanje novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vlasnici malih i srednjih preduzeća u našoj zemlji sa kojima smo razgovarali upozoravaju da će zbirna stopa poreza i doprinosa na zarade od oko 65% ostati ista i posle najavljene poreske reforme. Oni kažu da je visina nameta na plate njihov najveći problem u poslovanju. Ekonomisti se slažu da bi ta stopa mogla da bude niža ako se na drugoj strani kao kompenzacija povećaju porezi na potrošnju kao što su PDV ili akcize. O tome Ivan Jovanović.
Vlasnik fabrike kablovskog pribora i elektromaterijala Feman iz Jagodine, Miodrag Nikolić, tvrdi da je naša privreda u krizi pre svega zato što su uslovi poslovanja daleko od povoljnih za mala i srednja preduzeća. On kaže da su te firme pokretačka snaga svake ekonomski razvijenije države.
Bez malog deteta nema velikog čovjeka. Dok se ne poseje, ne posadi, nema šta da se ubere, da se požanje. Jedan od ključnih problema po meni je zbirna stopa poreza i doprinosa nije ona 65, nego 68,5. Ja imam 300 zaposlenih, 27 godina privređujem, radim, bez jedne pomoći države, banaka i tako dalje. Ja ne smem da se usudim da uzmem ovakve kredite.
Kako bi u kontekstu problematičnih prilika u našim javnim financijama moglo da izgleda snižavanje poreza i doprinosa na zarade, objašnjava ekonomista Saša Ranđelović.
Značajno smanjenje fiskalnog opterećenja rada, pre svega kroz smanjenje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i kompenzovanje izgubljenih prihoda kroz povećanje poreza na potrošnju, PDV, akcize i jedan i drugi. Takva reforma smatramo da bi zaista koristila ovom segmentu preduzeća.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica ne veruje da bi poreske olakšice za poslodavce donele bilo kakvu opipljivu korist radnicima u Srbiji.
Ja razumem da je poslodavac poslodavac i treba da bude, ali poslodavac mora da bude društveno odgovoran, da bi on mogao da živi. Tako je jednostavno razmišljanje njihovo, da samo za sebe ne vodi ničemu. Mi možemo da smanjimo i porez opet, da uopšte ne plaćaju. Mislim da će biti bolje zapošljavanje, mislim da će biti bolje plate. Možda negdje na nekom drugom kraju sveta gde je uređena zemlja, ali u Srbiji to sigurno neće.
Da poreska reforma sama po sebi ne može da donese bolje dane za našu privredu, smatra i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.
U okviru toga bi se mogla uključiti i politika suzbijanja sive ekonomije, jer je siva ekonomija upravo u ovom segmentu privrede najzastupljenija. Neka mala preduzeća plaćaju sve poreze, neke plaćaju deo, a neka ne plaćaju gotovo ništa. To je nešto što recimo grubo narušava uslove poslovanja za rast sektora malih preduzeća.
Privrednici u Srbiji godinama unazad ukazuju na problem stope oporezivanja zarada. U polemikama sa državom podršku su im davali i ekonomisti. Nadležno ministarstvo financija uglavnom se oglašavalo stavom da još nije vreme za poresko rasterećenje zarada.
U Skupštini Srbije u prošloj godini najveće primanje od 2,6 miliona dinara imala je poslanica LDP-a Nataša Mićić, dok su najštedljiviji bili poslanici Vesna Rakonjac iz SNS-a, Nenad Popović iz DSS-a i Aleksandar Senić iz DS-a, jer iz skupštinskog budžeta nisu primili ni dinar na ime plate. Na putovanje najviše su potrošili poslanici DSS-a i SNS-a Miloš Aligrudić i Dragan Nikolić. Za plate poslanika u prošloj godini, računajući i zarade parlamentaraca u prethodnom sazivu, kao i aktualnom, izdvojeno je nešto više od 539 miliona dinara. Od toga najviše demokratama, potom naprednjacima i poslanicima URS-a. Skupština Srbije u prošloj godini ukupno je potrošila oko 2,92 milijarde dinara, što je 20% manje od planiranog.
15 časova 15 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije objavili smo vest da je u tunelu Tošin Bunar u Beogradu oko pola dva došlo do sudara dva putnička voza. Prema nezvaničnim informacijama, povređeno je više putnika, hitna pomoć je na licu mesta i zbrinjava povređene, a tokom emisije očekujemo više informacija. Podsećamo i na ostale najvažnije vesti. Patrijarh Irinej pozvao uskršnjoj poslanici vernike da ostanu uz srpski narod na Kosovu i Metohiji i poručio da pravda uvek pobeđuje. Stručnjaci i poslodavci sa rezervom dočekuju najavljene izmene 6 poreskih zakona za koje ministar Dinkić rekao da je njihov cilj podsticanje zapošljavanja i reindustrializacija. 12. je dan kako se ne smiruje požar na Crnom vrhu kod Prijepolja. Nastavlja se i 26. kolo fudbalske superlige, igraju Partizan Radnički i Jagodina Crvena zvezda. Meteorolozi za popodne i uveče na području zapadne Srbije i na severu najavljuju moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakim udarima vetra. Sutra ipak sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Vesti iz sveta. U Severnoj Koreji Amerikanac osuđen na 15 godina prinudnog rada. U Somaliji od gladi umrlo 260 hiljada ljudi u poslednje dve godine. Teroristički napadi u Afganistanu i Pakistanu. Svaki drugi Nemac veruje da islam predstavlja pretnju. Hroniku događaja iz sveta pripremio Srđan Savić.
Američki državljanin korejskog porekla osuđen je na 15 godina prinudnog rada u Severnoj Koreji zbog neprijateljskih aktivnosti protiv komunističkog režima. Južnokorejska štampa prenosi da je ovaj 44-godišnji Amerikanac bio zaposlen u turističkoj agenciji i da je turista koji je sa njim putovao u Severnu Koreju kod sebe imao hard disk sa poverljivim podacima. Vašington je zatražio hitno oslobađanje svog državljanina. U nesreći u rudniku zlata u sudanskom regionu Darfur poginulo je više od 60 rudara. Sukobi oko zlata česti su u regionu Severnog Darfura. U Somaliji je u protekle dve godine od gladi umrlo 260 hiljada ljudi, od kojih su polovina deca. Već dve decenije traje građanski rat između islamskih pobunjenika i somalijskih snaga bezbednosti. U terorističkom napadu u Afganistanu poginulo je 8 policajaca. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. U Pakistanu su dignute u vazduh dve škole, koje su određene za biračka mesta na parlamentarnim izborima sledeće sedmice. Samo u prošlomesečnim napadima na političare i stranke u Pakistanu poginulo je 60 ljudi. Više od polovine Nemaca ocenjuje da se islam ne uklapa u zapadni svet i da predstavlja pretnju, pokazuju rezultati istraživanja koje prenosi Deutsche Welle. Među zapadnim zemljama od islama najviše strahuje i 60% Španaca i svaki drugi Švajcarac.
Vraćamo se vestima u našoj zemlji. Već 12 dana ne smiruje se požar na Crnom vrhu kod Prijepolja. Temperature od 34 stepena kao i nepristupačan teren dodatno otežavaju situaciju. Vatra je zahvatila oko 160 hektara suve trave i niskog rastinja, kaže za naš radio Dragan Dončevski iz sektora MUP-a za vanredne situacije.
Jedna litica koja se nalazi u samom klancu reke Uvac je problematična neke dužine 300 metara gde se požar bočno širi. Mi pokušavamo da ga ograničimo sa dve strane i da ga usmerimo prema jednom kamenitom delu gde bi praktično zbog nedostatka gorivog materijala došlo i do samog gašenja požara. Za sada u tome uspevamo, vremenske prilike nam za sada idu na ruku. Tokom noći smo gasili, mislim da ćemo i tokom dana nastaviti gašenje. Na terenu se nalazi više od 90 vatrogasnih spasilaca sa 22 vatrogasna spasilačka vozila i sektora za vanredne situacije i jedan broj radnika Srbija šuma. Kažem, kada će biti požar konačno ugašen, nama još uvek ne znam.
Kaže za naš radio Dragan Dončevski iz sektora MUP-a za vanredne situacije. A iako su visoke temperature i praznici, poljoprivrednici u Vojvodini koriste svaki trenutak da bi što pre dovršili prolećnu setvu i zaštitu biljaka, budući da ove godine zbog lošeg vremena poljski radovi kasne. O tome u prilogu Petra Kočića.
Velika količina padavina u martu i aprilu odložila je prolećnu setvu skoro za mjesec dana, pa ratari svaki lep dan, kao i ovaj današnji, koriste da na njivama što više posla urade. Miroslav Ivković iz Žednika kod Subotice zaustavio je traktor samo da bi sa nama razgovarao.
Iako je praznik, trenutno sada sejem kukuruz, trebalo bi danas ili sutra da bude gotovo, također isto i prskamo kukuruze protiv korova.
I u Žabaljskom ataru užurbano se dovršava setva, potvrđuje opštinski načelnik odeljenja za privredu Vladimir Čonkić.
Kao što vidite, sve mašine su u poljima, očekuje se da će biti to u toku današnjeg dana ili možda sutra već sve pripremljeno i posejano.
Njegov sugrađanin Đula Gal na svom imanju užurbano završava setvu.
Vreme je dosta lepo za ovaj posao, tako da se nadamo da ćemo dobiti još malo kiše kada ovo sve završimo, onda bi bilo super.
Direktor zemljoradničke zadruge Čurug Stevan Milin kaže da im je ostalo još da zaseju soju.
Mi smo za sada zasejali povrće kompletno, imamo semenske robe koje smo zasejali, ostalo nam je još delimično soje na nižim područjima, jer tamo je nažalost i sada još ima vodoleže i nadamo se da će u narednih par dana i tamo da ćemo pripremiti njive i zasejati.
Na nižim terenima i njivama, pored vodotoka, mašine još ne mogu da rade zbog visokih podzemnih voda. Očekuje se da će se za nekoliko dana i te parcele prosušiti i da će u Vojvodini setva biti potpuno završena do 15. maja.
U Srbiji su transplantacije organa i dalje retkost. Gosti naše emisije Talasanje ističu značaj doniranja organa i upozoravaju da ukoliko broj davalaca ne bude makar milion, pacijenti će u našoj zemlji na bubreg, srce ili jetru čekati godinama ili će o svom trošku spas tražiti u inostranstvu. Marina Stojdinović.
Ako nema organa, nema ni transplantacije, a 4 davaoca na milion stanovnika je poražavajuće malo, kaže profesor Dušan Šćepanović, kome je pre 7 godina presađeno srce u Austriji. Pitali smo ga zašto ljudi nemaju poverenje.
Mislim da je kod građana verovatno zastupljena teška ekonomska situacija, nepoverenje u državu, nepoverenje u zdravstveni sistem, velike afere koje su bile u prošlosti, a i možda naše nedovoljno objašnjavanje i navođenje pozitivnih primjera.
U Srbiji u ovom trenutku novi bubreg čeka 700 ljudi, a na listi za transplantaciju srca je oko 100 pacijenata, kaže profesor Drago Milutinović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije.
Kad će on od njih dobiti, mi to ne znamo. Može biti pacijent stavljen na listu danas i već sutra da dobije kada veriše bubreg. Imali smo takav jedan slučaj gde pacijentkinja mislila da se neko s njom šali. Međutim, ona je stvarno bila imunološki najpogodnija, ona je dobila bubreg i ona je sasvim u redu. A imate pacijenta koji čekaju po 10-15 godina i umeđu vremenu su na dijalizi.
Kvalitet života sa presađenim organom je uvek bolji za pacijenta, a ušteda je i za državu. Profesor Dušan Šćepanović sa novim srcem živi sasvim normalno.
Rizik je, recimo, sad baš da odem u Arenu ili Sava centar zimi kad vlada grip, da bude među 20.000 ljudi, to se ne preporučuje. Ali ja vozim auto, evo sutra idem na Zlatibor, sam vozim auto, vodim potpuno normalan život. Ima tu restrikcija, znate, morate malo da vodite računa o težini, morate da izbegavate neku vrstu hrane.
Iako imamo vrhunske kadrove i opremu za transplantaciju organa, neophodno je da ljudi podignu svest o tome da svakom u životu može da zatreba organ. Stručnjaci predlažu promjenu zakona o transplantaciji u kojem bi odredba o pretpostavljenoj saglasnosti za zaveštanje organa bila ključna. To znači da je svako potencijalni davalac ako se ne izjasni suprotno.
Republički fond za zdravstveno osiguranje predložio je ove izmjene zakona uz mogućnost da ako to ne želimo uđemo u registar nedavalaca. Direktor fonda Momčilo Babić rekao je za našu televiziju da bi ovo bio značajan podsticaj primjeni transplantacije.
U svim evropskim zemljama, gotovo svim članicama Evropske unije, to je takozvano pretpostavljena saglasnost, jedan potpuno legitiman, legalni osnov za regulaciju transplantacije i tako se postiže veće donatorstvo. To naravno ne znači da mi ne možemo da o tome vodimo debatu i treba da vodimo debatu i mislim da ćemo doći do najboljeg mogućeg rješenja. U jednom broju evropskih zemalja ta pretpostavljena saglasnost podrazumeva i to da smo svi donatori, ali ako porodica po smrti kaže drugačije, odnosno zabrani uzimanje organa, onda se organ ne uzima.
kaže direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić. Vi slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Iako je prošlo mesec dana od otvaranja sefa Josipa Broza Tita u Narodnoj banci Srbije, njegov sadržaj još nije javno obelodanjen. Prvi čovjek državne komisije koja je posle 31 godine otvorila Titov sef, Oliver Antić, kaže za naš radio da je zbog velikog broja predmeta čije poreklo i vrednost tek treba da se utvrdi pred komisijom ozbiljan posao koji će potrajati do leta. Pojedini beogradski mediji preneli su da se u Titovom sefu nalazilo između ostalog oko 30 kg zlata i oko 150 predmeta sa dragim kamenjem porodice Karađorđević. Detaljnije Ida Maričić.
Oliver Antić kaže da ne može ni da potvrdi ni da demantuje pisanje medija. On međutim naglašava da je u sefu mnogo neprocenjivo vrednih predmeta.
Pošto je posao jako složen s obzirom da ima mnoštvo predmeta, nisam siguran da li uopšte do leta može da se završi. Jedino što mogu da kažem zašto jesam ovlašćen, to je da će jedan od tih predmeta, a to je Orden Karađorđeve zvezde, biti izložen javnosti povodom sahrane kraljice Marije. Pošto je to njen orden napravljen u Parizu, njegova vrednost je neprocenjiva.
Istoričar Čedomir Antić podseća da je Tito kao doživotni predsjednik SFRJ bio neprikosnoven.
Pre nekoliko godina je u medijima objavljena informacija o zvaničnoj plati Josipa Broza. Ona bi u današnjem novcu se merila milionima dolara mesečno. Kako on troši taj novac, to naravno je manje poznato. Kao i svaki diktator, i on je naravno sigurno imao novac za crne dane i u zemlji i u inostranstvu. Tako da mene, pravo da vam kažem, otkriće tog sefa uopšte ne čudi. Volio bih da saznamo napokon šta je tu.
Advokat Goran Petronijević kaže da je porodica posle svega što je doživela posle Titove smrti trebalo da prisustvuje otvaranju depozita.
Smatramo da je sud morao obavezno da da svog predstavnika koji bi prisustvao otvaranju tog sefa. Jedan od naslednika ili jedan od njihovih punomoćnika također bude prisutan da bi se izbegle sve moguće spekulacije. Nadam se da su članovi te komisije ozbiljni ljudi i da im neće pasti na pamet da se bilo šta prikriva, niti bilo šta drugo, mada se već neke u medijima spekulacije pojavljuju.
Prema informaciji iz juna 1982. godine, dostavljenoj predsjedništvu SFRJ, u Titovom sefu završilo je skoro 30 kg zlata, oko 2700 zlatnika, briljanti i dijamanti koji su pripadali porodici Karađorđević, odlikovanja porodice Karađorđević, vredna numizmatička zbirka starog novca, zlatno i srebrno posuđe i više hiljada deviza.
Izložba najlepše ukrašenih uskršnjih jaja i crteža otvorena je danas u holu osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu. Organizator takmičenja, Udruženje prijatelji dece Beograda, nagradilo je po 10 najlepših radova u dve kategorije. O tome Milena Gajić.
Neka i danas bude trajno ono što je lepo i običajno. Nekom verovanje, a nekom igra, lepo u slučaju oba. Ovim stihom prijatelji dece Beograda pozvali su osnovce, srednjoškolce i vrtiće da slikarskom tehnikom na jajetu ili papiru opišu Uskrs, kako autori nagrađenih radova doživljavaju najradosniji hrišćanski praznik.
Sutra je Veliki petak i na Veliki petak ćemo farbati jaja, a u nedelju je Uskrs. Kod nas se u porodici proslavlja tako što ćemo da sednemo, ručat ćemo zajedno i provest ćemo vreme zajedno.
Uživamo u bojenju jaja, svi zajedno. Volimo da ukrašavamo jaja i to radimo dan pred Uskrs, a onda za Uskrs ujutru kad se probudimo odmah se lupamo sa jajima.
Mi idemo uglavnom svake godine kod moje babe i onda tamo zajedno imamo ručak i sve to.
Na adresu organizatora stiglo je više od 300 radova. Iako je tema specifična, učenici i njihovi profesori pokazali su veliku posvećenost, ocenjuje selektorka konkursa Jelena Đokić.
Želim da naglasim da je dečije radove nemoguće ocenjivati po kriterijumima za odrasle, zato što deca sve rade spontano i upravo zbog toga, pored vladanja likovnim elementima, posebno je nagrađena maštovitost, spontanost, autentičnost ideja, lični pečat i slikarski rukopis.
Tradicija i običaji osnovni su motivi svih učesnika na konkursu, kaže sekretar Udruženja Prijatelji dece Aleksandar Lazović.
Najčešći motiv kod dece jeste arabeska, simboli hrišćanstva i poneka vizija dečije mašte i kreativnosti posvećena uskršnjim praznicima. Pri tom najčešće kažemo da je Uskrs praznik kome se najviše radi u deca.
Izložba najlepše ukrašenih uskršnjih jaja i crteža postavljena je u osnovnoj školi Drinka Pavlović do kraja meseca.
Sport.
Utakmicama 26. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Partizan dočekuje Radnički iz Niša, a Crvena zvezda gostuje ekipi Jagodine. U polufinalnim mečevima Lige Evrope večeras od 21:05 sastaju se Benfica Fenerbahče uz direktan prenos na našoj televiziji i Chelsea Basel.
Na samom kraju emisije još jednom se vraćamo na vest s početka. U sudaru dva putnička voza oko 13:30 u tunelu Tošin Bunar u Beogradu. Povređeno je više putnika. Sa najnovim informacijama s lica mesta javlja se koleginica Ivana Čkonjević.
Do sudara je došlo pošto se voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Šid ukvario u tunelu, pa je na njega u 13:30 naleteo voz koji je išao ka Novom Sadu. Vozovi su i dalje u tunelu, a kako su nam rekli u hitnoj pomoći, svi povrijeđeni su evakuisani, radi se uglavnom o lakšim povredama, samo jedan čovjek je dobio prelom noge.
Sa nama je i portparol hitne pomoći Nada Macura, koje ona informacije ima.
Saobraćajni udes, odnosno sudar dva putnička voza u Zemunu u tunelu kod Tošinog bunara, konačno mogu da kažem da je 7 lekarskih ekipa išlo i 2 transportne ekipe. Oko 18 povređenih osoba, povrede su povrede uglavnom kontuzione, povrede glave, lakše prirode.
Čuli ste Nadu Macuru iz hitne pomoći, opširni u našim narednim informativnim emisijama. Meteorolozi za popodne i veče najavljuju moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom, kratkotrajne vremenske nepogode, grad, jake udare vetra. Temperature u ovom trenutku prilično ujednačene, 31 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 32 u Nišu i Valjevu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura između 20 i 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.